Sarreran ere, saionen sarreran aipatu dugu, Ziburuko Kaskarotenia ikastolaz mintzatu behar genuela gaurko honetan, badira aste batzuk lehen lerrora etorri zela ikastola honen egoera, afera izan ere, ba, Ziburuko herriko etxeko auzapezak, Puluk ikastola bere egungo erekinetik, erekin horretatik kanporatu nahi duela eta horretan diharduela, udalak utzitako Orubeko kontratu amaitu zela eta bertatik bidalen nahi ditu, auzibidean da orain asmo hori eta hain zuzen ba, gertatzen ari dena gertogatik ezagutu nahi dugu, gurean Laida Mujika, Ziburuko Kaskarotenia ikastolako, guraso eta lehendakari egunon Laida.
Egunon.
Zer moduz, ongi?
Ondo, bai, ondo esan beharko.
Bueno, udara erdi-erdian, harrapatu zaitugu, udaran eta horrelako afera batean, astapenean esan dugu, ba, dirudinez Puluren asmoa, bazuek ez dakit eraikin horretatik kanporatzea dela.
Bai, eta insistitzen du. Nahi du, uztailan ja bidalizun zigun gutun bat, erranez, ba, utzi behar ginuela eraikin hori, urte osoan ibili da hori erraiten, baina guk erraten girona zen proposamen bat egin behar zigula, erren dut atera bidairik gabe ez ginela joan gortik. Hor sartu baino lehen, gu sartu baino lehen, deia zinekin zigun polpetita enfanz edo deitutako lekuan kokatuko gintuela. Hiru gutun baitugu hori ziurtatzen dutenak. Orduan erran genion, ados joateko eskola marinelatik, guk ez dugu horrego nahi baitez bada, zenta da leku txiki bat, prefabrikatu batekin, baina zin egin diguzu zerbait, orduan naiz eta hori orain ez presti izan, ez guk kanporatu beste atera bidirik gabe. Baina berak erraiten du ez dela bera ardura, guri dela atxematea atera bide bat, orduan ba, behar girela joan. Orduan nola ez garen joan, ba, auziperatu gaitu, behin, Baionan, galdu du, ez du erran nahi guk irabazi dugula. Berak erraten zuen hori, bukatzen zela hitzarmena uztailean. Guk erran, gure abokatuak defendatu du, izan direla huts batzuk edo prozeduran, eta beraz behatzi, bilakatu dela lokailu komertzial bat, eta beraz behatzi urtez algarela horregon. Hori ere ez datera. Auzitegiak erabaki du, epailak erabaki du, gaia sobera kompleksua zela, zintzuela berak epaitu, bazirela zinez dudak, bukaera, hitzarmenaren bukaera datari buruz, beraz beste auzitegi batek epaitu bertzuela. Eta hortan gira.
Hortan zarete eta okerrez banaiz, ba, atzo bertan edo, hori xe jakintzen duten, ez da, prentxaren bidez, hasiera batean, ez da, gito ofizialki jaso duzuen, ba, Puluren asmoa, auzibidearekin jarraitzea dela.
Nik prentxa bitartez jakinduta atzo goizean, ez dugu inungo notifikaziorik ez zer jaso, beraz ez dakigu zoin den data, ez dakigu ze elementu badiren, zenta orain paueko tribunalean da, paueko auzitegian da, erran nahi du behar ba ez dela elegite bat, printzipioz beste prozedura bat da, beste auzitegi bat da, beste auzi bat da, orduan behar ba elementu berriak badira, ez dakigu. Nik prentxa bitartez jakin dut, gero telebistan Pulu jauna ikusi dut, beraz pentsatzen dut berak duela informazioa edatu, eta geroztik ba hemen gaude erantzuten, jakin gabe osongi zein den akusazioa.
Laide, aipatu duzu lehen, orkesterakoan, zuen afera hau ikastolaren egoera edo etxe prefabrikatua dela, nola da? Hain zuzen, ba, Ziburun ikastola honen egoera?
Ba, gaude, duela hiru urte edo hasi ginelari ikastolaren proiektuarekin joan giren herriko etxaren gana, galde egitea, ba, edo eraikin bat, edo lurre eremu publiko bat, kokatzeko ikastola. Orduan, zailtasun hainitzukan genituen aseratik ja da, beti pusatzen zuen erabakia, erraten zuen herriko kontseiluan bozkatu bar zela, baina ez zuen bozkarazten, eta bar. Eta azkenean, lortu ginuen berak ustea, beraz, Marinela Eskola Publikoko lur zati txiki bat. Horretarazi behar da, Marinelako Eskola Publikoa obretan dela, orduan horko aurrak zokoan daude. Beraz, bitartean, konponketa bitartean, guri utzi ziguten baratzaren hor zati txiki bat, eta beraz horrez ari dugu gure prefabrikatua. Eta hor gertatzen dena da, urrengo sartzean hor, baina azaroan itzultzen dira Eskola Publikoko Marinelako aurrak, beraz horregaitik nahi dute gu joaitea. Baina zutena erraiten da, gure lurrere mori, begiratzen badira planoak, utxa dagoela. Erran edu, eskola publikoak ez durela erabiliko lurrere mori. Orduan, egoten algarela biak bat abertzaren ondoan, inungo arazorik gabe.
Esan dugu, ba, Puluk, auzibidean jarri duela, ez dakite berarekin, esan zen duten, mobilizazioak izan dira, elkarrezketa nahi duzuela, elkarrezketarako biderik izan duzue berarekin?
Ez dugu ez biderik izan, gu saiatu gira behin eta berriro berekin hitz egiten, hainbat bilkura egin ditugu ekain arte, ekainan jarran zigun ez zela bera prest deuse emaiteko, orduan egin ginuen elgarretaratze bat, eta uste dut nahiko gaizki hartu zuela, orduan geroztik ba, mespretsatzen gaitu, horratzo ere ikusi telebistan erraiten du jende hauek, mm-hmm. guk inoiz ez dugu latratatu, gu pulu jauna deitzen dugu gutxienez. Beraz, ez zuen gurekin hitz egin nahi, ez eta sehaskarekin hitz egin nahi. Orduan mediadore bat lortu ginuen, pertsona bat bera hartzeko presena, berekin hitz egiteko presen. Egonda hiru aste zedola saiatzen, ba, bizpairu bilkura egin dituzte. Eta tarte hortan zen gainera uztailaren 15a, joan kanporatu behar ginen momentuan, mm-hmm. Elkarrizketetan zen mediadore hori. Beraz, eta azkenean bestu deuseman berari ere gauza berdin erran dio. Orduan pentsatzen dugu izan dela denbora irabazteko. Eta azkenean bidali du injonkzioa auziperatu gaitu beraz ba hori abuztuaren 12an uda betean pentsatzen dugu ere taktikoa izan dela ze udan jendea mobilizatzeko askoz zailago da aurrak ez daude ikastolan beraz kanporatzeko prebarrikatuak entzeko erresago ere bai beraz pentsatzen dugu taktika bat izan dela baina uste dut gaizki atera zaiola zainta edo zen gisaz sartzea irailaren 2an guk horre egingo dugu.
Hori txegaldetu behar nizun, ez da? Jadanik ikasturtea atejoka dugu eta, bueno, aber nola egin behar zen duten.
Gauza da dela, naiz eta urgentziazko auzi bat izan hau ere bai, pauen, hor gira abuztuaren 21a, urrengo astean seguraski oporretan izango da auzitegia ez bada oporretan lehen astea izango da. Guk oraindik ez dugu jaso notifikazio ofiziala, beraz ez dakigu noiz izanen den auzia. Seguraski ez da izango iraileko lehen edo bigarren astea baino lehen. Orduan irailaren 2an gu hor gira. Gero ikusiko da zer erabakitzen den, erabakia ere segidan ematen ote den edo aste batzuk ematen dituen. Beraz horrek ja pusatzen du hori epea eta beraz guk sartzea irailaren 2an hor egiten dugu eta espero dugu gehiago gelditzea. Bueno, erran behar da ere, iduri du, guk nahi dugula absolutuki hor gelditu. Guk, errepikatzen dut, guk ez dugu hor gelditu nahi. Guk nahi dugu atera bide bat, nahi dugu leku egokiago bat. Baina bitartean nola ez digun deus proposatzen, ba, gutxienez gure 12 aurroiek erakaslea, oroitu arazi behar da ere bai, ezkunde nazionalak pagatzen duen erakasle bat dela, ez gaudela hor klandestinoki eta bi langileak, ba, gutxienez zerbait ukan dezaten. Zarrigarria da, auzapezak eta bere taldeko, majoritateko autetxiek, ala ere, sartza baino 10 egun lehenago, 12 aurroiek kanpoan utzi nahi izatea. Benetan larria da.
Ez dakite, larritasuna eta askotan, zoritxarrez, ba, Ipar Euskal Herriko edo zehaskako ikastolen inguruan, ba, horrelako albisteak iristen dira, ba, bueno, zailtasunak eta oztopoak izaten direla, eta hau beste adibide badugula, da, ez dakite, noiz arte izango dena, ba, marka da luzetako afera bada.
Ba, egiarren ez dakit, egiarren iduri du hau dela, bai duela 40 urte, edo 40 urte bezala. Kasu honetan, nik pentsatzen dut edo pentsatu nahi dut dela pertsona baten edo hor bi pertsonen naia. Mm-hmm. Ez dut uste den alderdiaren arazo bat edo pentsatzen dut pulu jaunari sartu zaiola buruan ez duela amore manen. Gainera bere normalean pentsatzen dut bere azken zera da. Ez dela berriro aurkeztuko. Orduan iduritzen zait ez duela deus galtzeko, ez duela amore man nahi eta bururaino joango dela. Mm-hmm. Orduan, bai, nire ustez gainera inguruan espero dut aholkatzen diotela alderantzizkoa egiteko, baina dago sartuta gatazka pertsonal batean eta hortan segitzen du. Mm-hmm. Baina egia da, ziburu, beskoitze, endaia, bai, hola ibiltzea gaur egun ez da normala. Ez uste dut ikastolek frogatu dutela eskola honak diela, ezinbestekoak direla euskararentzat eta hizkuntza politika egoki bat garatzeko. Euskararen erakunde publikoak ere bai erraiten du, erran nahi du administrazioak ere bai erraiten du. Orduan, ba, denen sustengoa beharko ginuke ukan, eta ez hola pertsona batzuen gaitik hainbeste oztopo ukan.
Sustengoa aipatu duzu, ba, bueno, politikarien edo eta herritarren artean sustengoa baduzue, ziburun gurasoena eta ingurukoena.
Bai, alde hortatik pozik gaude, alde positiba hori izan da, naiz eta guraso gutxi izan, ziburutarren gandik sustengo ainitz sentitu dugu, ziburutarrak inguruko jendeak, sustengo komite bat ere sortu ginuen, eta hori jende, horko jendeaz gain, Manu Txaon eta Sapoloni, eta holako jendeak ere bai sustengatzen gaitu, ordan ba, nahi ginoen erakutsi auzapezari, ez dela bakarrik bost gurasoen kontua, ze beti mespresatzen gaitu erranez gutxi garela, ez da bakarrik gure afera, dela ba, jende ainitzena. Orduan gu egia da plazer egiten duela ikustea ez gaudela bakarrik eta indarra ematen du segitzeko.
Bueno, Laida, amaitzeko, ba, bueno, esan dugu, auzibidean dela, oraindik ere, bueno, ez duzue notifikazio ofizialik edo, zer nolatan edo nolako elegitea sartu ote duen, non sartu duen, zer motatakoa, baina eta guztiz ere, aterabide duina izan dezala honek, beste ikastola guztiek bezala eta animoak.
Mil esker.
Urren artetan gizan.
Aio.
Aio.
Gastolarás.